Goeiemôre en baie welkom by hierdie uitgawe van My Mooi Dorp. Die program waar ons mense van alle dorpe wil help om hulle dorpe weer modeldorpe te maak. En een van die belangrike dinge wat mens kan doen is om jou dorp te vergroen. En daarom gesels ek in hierdie reeks programme oor vergroening en verboming van jou dorp met Dr. Ernst van Jaarsveld, baie bekende botanis, eens betrokke by Kirstenbos en nou by Babylon's Toring. En hy vertel vir ons, streek vir streek, bioom vir bioom, watter plante pas die beste en aard die beste in elke streek en in elke bioom. Ons is nou in die puilvak om die eerste bioom af te handel. En dit was die bosveld en laafveld. Vandag kyk ons na watter waterplante, orchideeën, grasse en grasperke aard in die bosveld, laafveld bioom. Gaan kyk sommer onmiddellik op RSG se webwerf, want daar is baie foto's gelaai van hierdie pragtige plante wat inheems in hierdie streek is. Jy sal werklik verbaas wees. Erns, en waar groei die bolle en die waterplante? Ek neem aan, dit moet wees waar daar heel wat water is of in gebiede wat absoluut reg is vir bolplante.
Ja, bolplante is baie soos vetplante, maar in plaas van dat hulle water wegsteek in hulle blare bo op die grond, verberg hulle vetblare onder die grond. Natuurlik, alles wat boogronds is, wil diere vreet. En baie van die bolle is vreetbaar, maar baie is ook nie eetbaar en is baie giftig. Daar is 'n hele paar bosveldsoorte, soos Drimia epigea. En daardie ou pragtige bol maak sulke groot knoetse boop met die groot ou skubbe op die grond. En hy maak 'n lang regop bloeiwyse wat uit hom kom. En dit is 'n typiese bosveldplant. Hy is nie meer onder die grond nie, maar boop die grond. So dis een van die uitsonderings. Daar is ook 'n bosveld chinkerinchee. Ons almal bekend met ons gewone Weskaapse chinkerinchee met sy spierwit blommetjies. Maar daar is een wat op al daai koppe in die laafveld voorkom. Ornithogalum sondersi. En hy groei baie maklik. En natuurlik is 'n somerbol. Jy plant hom hier in die lente. En dan blom hy natuurlik in die somer en herfs. En hy is baie maklik van saad ook. En hy geword omtrent 1.5 meter. Nog 'n bol is die ou gifbol. Meeste van ons is vertroud met hom. Hy het blare wat soos 'n waier altyd teenoorstaande staan. En sy bol sit ook eintlik bo op die grond. Hy word verskriklik oud. En hy word ook baie gebruik in ander rituele onder die swart bevolking. En ook deur die kooi in San mense het hom ook gebruik. Maar hy is baie mooi. Hulle dra gewoonlik 'n baie mooi, hulle behoort in die amaryl familie in 'n skerm, pragtige soort van 'n maroenkleurige blomme. Ander mooi bosveldbolle wat 'n mens kan kry is natuurlik die rivierlelies. Daar's 'n hele paar soorte. Maar ek dink byvoorbeeld aan Crinum macowanii en Bulbispermum. Hulle word groot. Die bolle self is diep moeilik om uit te haal, maar die blare is baie groot in die somer. In die winter gaan hulle blare af, maar hulle dra hierdie groot klokvormige lekker reikende blomme. So hulle groei baie maklik en dan die Corona lelie ook. Amogarus coranica, dit groei ook in die bosveld, hy het weer 'n persblomme. En dan is daar 'n bolsoort wat ook meer van die waterstrome hou, en dit is die ou rooi rivierleer, nie? Hesperantha coccinea. Pragtige bloedrooie blommetjies in langs ons bergstrome. Maar dan begin ek dink aan as ek nou begin met waterplante, elke streek van ons land het baie gewoonlik riviere en damme. Elke streek het water. En waar jy water is, gaan jy plante kry. En langs riviere kry natuurlik sy eie soorte geplante. En as ons 'n dammetjie skep in ons tuin op 'n natter kol, het ons soveel elemente om weer van te werk. Waterlelies, hulle pragtige drywende blare, en dan kom hierdie baie mooi blou blomme uit wat deur bye bestuif word. En as hy klaar bestuif is, vou die blom toe en daai ou blomkop vorm dan saad. Wat so maklik is om waterlelies te vestig, vat net 'n ou blomkop wat klaar bestuif is en gooi hom in jou visdam. En hy saai homself uit. As jy weer sien, kom die klein waterlelietjies uit. Die watereintjies baie na aan hom verwant, Nymphoides indica, klein geel blommetjies, jy kan selfs net 'n blaar plant of net in die dam gooi en hy sal vir jou 'n nuwe plantjie vorm. Dis nou plante wat in die water groei en wat bo dryf, maar dan kry jy water wat onder die water groei en ek dink byvoorbeeld aan palinggras, Wallisneria spiralis. En wat wonderlik is van palinggras, hulle suiwer daai water, want hulle onttrek al die vrye drywende minerale uit die water uit en wat gebeur dan? Dan word hy waterarm en die vrydrywende alge wat jou water troebel maak en groen maak, die val dan na die bodem toe. En dan word jou water glashelder. En dis maar die prinsip wat byvoorbeeld groen swembad, ons hoor deesdae baie van mense wat nie meer 'n gewone kloor swembad het nie, maar 'n groen swembad. So hulle gebruik dieselfde prinsip. As jy genoeg plante het wat goed groei, onttrek hy daai vrydrywende minerale uit die water. die water verarm en die alge kan nie meer oorleef nie. Hulle gaan na die bodem toe en jou water word glashelder. So jou palinggras groei baie vinnig, maar jy moet net onthou, palinggras kan jy vestig, moet net kooi by hom sit nie, want kooi vreet hom, die kooi visse. Maar jy kan kurpers saam met hom aanhou en ander. Dit is eintlik 'n wonderlike grasie en baie van die kurpers is omnivore, die bosveldkurpers en hulle sal die gras vreet, maar hulle sal hom nie heeltemal opvreet nie. Hulle sal hom is soos 'n grasperk onder. Baie mense gebruik dit ook selfs in akwaria om jou akwarium mooi helder te kry. Die rivierpampoen, dis nog 'n plant wat langs die riviere voorkom, Gunnera perpensa. En dis ook 'n baie mooi handige plant. Dan wil ek natuurlik ook noem van die biesiesoorte, want wat is 'n dammetjie sonder sy biesies? Jy die gewone ou papyrus van tot bo in Egipte voorkom, kom by ons in die Laagveld ook voor. Hy word 'n bietjie groot. Daar is 'n dwergpapyrus, Cyperus prolifer, wat kleiner is en wat meer geskik is vir kleiner dammetjies. En ek dink byvoorbeeld ook aan die maatjies goed, Cyperus textilis, maar dis meer uit die suide uit, maar ek sou sê in 'n Laagveldse opset maak gebruik van die dwergpapyrus. Daar is ook struike wat mens langs riviere kan gebruik. Daar is twee willevy soorte wat ek wil uitsonder. Een is die skurweblaarvy, Ficus caprifolia. Wat interessant is met die skurweblaarvy, sy blare is so skurf, jy kan dit vir sandpapier gebruik, of skuurpapier. En die Shangaans het dit gebruik om hulle bo mooi prachtig af te werk, want hy blare is skurf. Die Afrikaanse naam van die skurweblaarvy is ook rietvy, want hy kom altyd voor saam met riete. So hy het lang slap lote, hy het hierdie stolens op die grond, hy kweek makkelijk van steggies. Mens moet hom op 'n baie keer snoei, maar hy dra tipies kenmerkende klein vytjies. En nog kleiner as hy is die dwergvy, dit is Ficus pygmaeum. So die dwergvy rank weer langs jou water. En sy vruggies is ook eetbaar, heerlike klein swart vytjies wat hy dra. Hy het 'n blaartjie wat baie lyk soos 'n eikeblaar. En hy is maklik, so hy vorm matte langs die riviere, bo uit die Caprivi strook uit. So daar is soveel ander plante wat nog gebruik kan word, maar ek dink ek het nou genoeg genoem van wat die waterplante betref.
Ja, maar ek kan jou nog nie vry laat nie, want dan is daar nog argitektoniese plante en grasperke en dan dit nog so een of twee vrae vir jou.
Is reg so, Marie. Argitektoniese plante, vir al die groter goed, dit maak eintlik die Laagveld, as ek dink aan krummetarboom, die grootste van allemaal. Krummetarboom groei baie stadig, ek weet die groter bome kan oor 1000 jaar oud word. Elke mens kan eintlik in die Laagveld 'n krummetarboom in sy tuin hê, maar net deur snoeiwerk kan jy hom klein hou. Ek het hulle gesien al in die Namibwoestyn op die rand van die Namib waar jy een op 'n rotsbank staan. Dan sy pragtige miniatuur weergawe van perfekte groot krummetarboom. So deur vernuftige snoei kan jy hom klein hou. So jy kan 'n krummetarboom hou. Mens moenie bang wees nie, jy moet hom net knip. En dit gebeur dikwels in die Bosveld. Jy sien eintlik baie min jongetjies wat lyk of jy hulle nie sien nie, omdat die jongelingstadium van 'n krummetarboom soveel anders lyk as die ouer stadium. Want wat gebeur as die bokkies vreet hom as hy jonk is? Omdat alles omtrent 'n krummetarboom eetbaar is. Van sy vruggies tot sy wortels, tot sy blare, spinasie, sy stingels. Maar die jongplante, wat so interessant is, die bokkies vreet hulle af. En dan kan hy boom nie groter word nie. Maar soms gebeur het wel dat jy goeie bosveldjare vir baie reën. Dan kom die gras in so hoë mate op, dat die bokkies nie meer aan die krummetarboom vreet nie, en dan kry hy kans om 'n lang stingel te maak, en verby die bokkies te groei. En dan begin hy natuurlik 'n gesette boom raak. So die bokkies hou hom eintlik in 'n klein bonsai vorm, totdat natuurlik genoeg kos is, en dan kan hy sy natuurlike vorm bou. Maar ek dink byvoorbeeld aan die nabome, die ou grootes het ook baie mooi kenmerkende vorm, en dan die sterkastaaiing. Die sterkastaaiing is ook prachtig. Hy is ook baie soos 'n dwergkrummetart. Hy het ook daai kastaaiing-agtige vruggies. Hy is weer baie doringrag ook binne sy vruggies, so mens moet maar versigtig wees. As 'n mens met daai pytjies werk, jy kan daai pytjies plant, en hy kry 'n vetstam. So dit is 'n pragtige ding, en dan natuurlik die ou kudulelie. Ek het hom ook genoem reeds, die Pachypodium sondersie. Een ding wat ek vergeet om te noem, onder hulle is natuurlijk die ou kanidote, en dit is die komiferas. Ons het baie soorte in die Laagveld, en die een wat ek wil uitsonder ook is die groenstam kanidote. Hy het prachtige groenstam, met 'n vel wat skilfer. Ons noem hulle ook 'n vervelboom. Byvoorbeeld met die vervelboom kan jy net 'n stuk tak afbreek in die winter, en jy plant hom in jou tuin en hy sal groei. So daar is 'n hele paar soorte van die komiferas. Die perstam kanidote uit die noorde van Namibië, jy het een met 'n baie ligte stam, ook in die Bosveld, ook 'n ander komifera, en dan kry die rooistam kan hy dood, komifera Harvey, ook 'n wonderlike boompie, maar hy het mooi kenmerkende skilverbas, en al die kanidote, die boere het hulle gauw genoem kan hy dood, hulle het gauw gevind, as hulle die bosse gebruik as 'n hoekpaal, dan begin hy paal sommer groei, en dis ook om hulle genoem het kanidote, en 'n tuin is hy ook 'n kanidoot, hulle word ook nie te groot nie, daar is verskeie soorte, Commiphora glandulosa, Pericanthoides wat kleiner bly, hulle kan as heinings gebruik word, want omdat hulle baie doringerig is, daar's ander soorte soos by Commiphora mollis wat weer nie doringerig-agtig is nie, maar net as 'n normale klein boompie ontwikkel. So onthou die kanetdoodsoorte, hulle het baie mooi vorms, hulle verloor gewoonlik hulle blare en aan die winter het jy daai mooi argitektoniese vorm. En dan dink ek byvoorbeeld aan die vetsakboom, Sesamotamnus lugardi, en daar selfs 'n drakeboom, die Laveld drakeboom wat uit die Olifantsrivier kom. Dis Dracaena transvalensis. Jy kan hom ook van 'n sytak kweek. Druk hom net in en hy begin groei en hy's baie baie mooi. Ons het heelwat palmsoorte ook wat natuurlik in die Laveld voorkom, die wille dadelpalm. Phoenix reclinata, mens moet net versigtig wees as jy hom plant, as hy nog jonk is, sy blare onderaan het hierdie vreeslike stekels aan, wat nie lekker is om mee te werk nie. En dan dink ek aan die ou gewone lallapalm, die ou hyfyn soorte wat in die bosveld voorkom, met hulle waaieragtige blare, en selfs die borasse soorte. So daar's 'n hele paar palmsoorte wat ook gebruik kan word. Hulle word bietjie groot en mens plant hulle ook maar vir die toekoms. Hulle stadige groeiende bome, maar hulle is eintlik baie, baie aantreklik.
En as ek nou in die bosveld of in die Laveld bly en ek wil graag 'n grasperk aanlê, wat is die beste gras wat jy sou aanbeveel om te plant? Wat die beste daar aard?
Ja Marie, ek wil twee uitsonder. Daar's baie grassoorte. Mens kan natuurlik grasse gebruik ornamenteel, byvoorbeeld buffelsgras, wat baie mooi is, en ook die haasgras van die Melinus reepens en ander soorte, wat baie mooi pas onder die bome. Maar as jy 'n grasperk wil hê, met ander woorde wat jy kort wil hou, kan 'n mens ook goed aanplant soos kokoejo, maar die probleem met kokoejo uit hierdie lang stoelons, en is baie lastig om met hom te werk, want sy eers in 'n bedding is kan hy omtrent nie uitgroei kry nie. En die twee soorte wat ek het glad nie daai probleem nie. Dis die swasie gras, Digitaria didactyla, hy groei plat, as hy stoelons loop bo op die grond, en hy het breë blare. En die feit dat hy breë blare het, wys hy's aangepas by skadu. So waar die kokoejo en ander gras lank al sou gevrek het, sal hy net aanhou groei. Maar dan dink ek aan die ou Durban of Berea gras, is nog 'n laafveldse grassoort, Dactylocteneum australis. Hy is bietjie meer bekend, maar is wel beskikbaar, ook breër blare, groei ook baie mooi onder bome. Ek kry dikwels 'n vraag van die publiek, hoekom vrek my gras onder die bome? En is normaal, sodra jy elke nuwe tuin begin baie sonnig, dan groei daai grasperke so goed. Maar sodra die bome begin groei, begin daai gras daaronder lê, want hulle het die son nodig vir fotosintese, dan begin hulle terugvrek. En dan is dit tyd om grondbedekkers te plant. En dis hoekom hierdie Durban gras en die Swazi gras is aangepas, het juist daai breër blare en aangepas om in skadu te kan groei onder daai bosveldbome. En hulle kan ook geknip word soos 'n normale grasperk. Tewens, dit is maar, hy lyk maar net 'n normale grasperk, maar hy het nie die lastigheid van hy ondergrondse stoelons wat jy het met kokoejo byvoorbeeld nie. Kokoejo is ook 'n Afrika gras, dit kom maar net daarbo uit noordelike Kenia, uit die gebergte uit. Dis 'n wonderlike gras eintlik, want hy is eetbaar. En dit is ook maar ingebring, ek dink hier in die 30er jare het iemand hulle van die noord af ingebring en vandag word dit as weiding op soveel plase gebruik, die kokoejo gras. Afgesien van die ou gras as grasperk, die gewone ou dekgras, is ook so 'n kenmerkend van bosveld. En as jy mense hoekie in jou tuin het, daar is kwekery vandag wat gespesialiseer op van ons mooi grassoorte, kan 'n mens baie van daai grassoorte ook aanplant. Natuurlik, hulle het ook maar hulle onderhoud nodig, hulle moet ook in die winter gesny word, wat natuurlik gebeur in die Laveld. Hulle het natuurlike brand en dan loop die gras maar net weer uit. Ons kan natuurlik nie ons tuine afbrand nie, want dan skep ons brandgevaar, maar ons kan iets soortgelyks doen is net die natuurlik om net kort te sny, dat hy weer van voor af uitloop. En ek dink aan rooi gras ook, wat eintlik maar 'n grasveldsoort is, maar jy kry hom ook in die Laveld. So daar's baie mooi grasse. Vandag is daar 'n beweging of dat al hoe meer na ons grasse kyk en kyk watter soort het potensiaal wat in tuine gebruik kan word. Ek weet in Amerika en ander dele van die wêreld word verskrik baie grassoorte gebruik. Nie soseer Suid-Afrikaanse grassoorte nie, maar hulle eie plaaslike grasse, maar hulle het ook baie van ons inheemse grasse begin ontdek wat goed in tuine aard. So daar is vir 'n tuin, vir elke hoekie, vir elke deel is daar 'n plant wat sal aard. Ons het so 'n geweldige diversiteit, as jy dink daar's 24,000 inheemse plantsoorte. Ons het genoeg soorte om uit te kies en ons hoef nie te gaan soek vir uitheemse plante nie. Daar is soveel plaaslik inheemse goed wat ons kan aanplant en soveel voordele as ons dit gebruik, soos ek voorheen genoem het ook. Toerisme baat hier by ons inheemse diertjies, ons speel 'n rol in bewaring en natuurbewaring veral.
As mens straatbome plant, is daar spesifieke eienskappe waarna mens kyk? Moet hulle wortels meer reguit afloop of is daar spesifieke goed wat mens moet in ag neem?
Marie beslis, want as jy straatboom aanplant, dit is dan 'n openbare boom. So mense loop in die strate rond. As jy nou 'n boom daar plant wat baie giftig is byvoorbeeld, kan dit moeilikheid veroorsaak. Byvoorbeeld, ek dink byvoorbeeld aan die salonsroos, Nereum oleander, wat geplant is in baie dele van Kaapstad. En ek weet van drawers, wat al vergiftig is, wat net aan 'n boomblaartjie gegryp het, en hom begin kou het en by die dood omgedraai het. Dit is beter dan as 'n straatboom om liewer iets te kies wat mens weet wat omgewingsvriendelik is, veral vir mense. Iets wat nie baie mors nie, so jy wil nie byvoorbeeld 'n heilboerboon gebruik, wat 'n baie mooi bosveldboom is. Sy blommetjies drip werklik en hy drip daai suikers en as op die karre kom, dan veroorsaak dit taaiigheid en nou roes die kar en is moeilik om af te was. Ek dink byvoorbeeld aan die heilbos of die heilboom, Peltiforum africanum, is 'n pragtige bosveldstruik, ook baie mooi in tuine in die Weskaap, maar moet hom nie as 'n boom plant naby voertuie nie, wat hy gaan drip. Dis hoekom hy genoem word heilboom. En as gewone klein besietjies wat sy sap suig, dan skei hulle hierdie sap af wat soet is, dan val dit ook op die motorkarre. So, mens moet altyd baie oordeelkundige bome uitsoek. As ek dink aan 'n boom wat oral gebruik word, is een van die geelhoutsoorte, Podocarpus falcatus. So, hy kan jy selfs in 'n bosveldstreek ook gebruik, omdat hy so verskriklik droogtebestand is, uit 'n mooi vorm ook. En met sy klein blaartjies is ook baie droogtebestand. Maar jy kan hom eintlik oral gebruik, van die nuis na woude, as 'n straatboom, trend oral. Hy sal 'n bietjie sukkel natuurlik in bo in Mosina. Ek sou sê, as hy in daai deel bly, maak gebruik van jou plaaslike bome. Hoekom sukkel jy nou iets uit die Weskaap? Maar ek weet, beskikbaarheid van bome is altyd 'n kwessie. En partykeer stappe mense in 'n kwekery, en dis al keuse wat jy het. Ek hoop dat het kwekery sal baie meer begin om bome van hulle streek te begin aanhou en het beskikbaar stel. En ek weet het begin al reeds. Daar is prachtige groot inheemse kwekery, vooral in Johannesburg en Pretoria, en vooral by die verskillende botaniese tuine. Elkeen het gewoonlik 'n kwekery, en vooral onder ons nasionale botaniese tuine of Sanbe, soos hulle vandag bekend staan, Kersmos natuurlik die moedertuin, die kleiner tuine, elkeen het 'n kwekerytjie en hulle verkoop gewoonlik plaaslik inheemse bome. Ek dink byvoorbeeld ook baie van die kareebome, hulle sal byvoorbeeld sukkel in dele van die Weskaap, behalwe as jy nou die wit karee wat goed hier aard. Maar ek dink baie Weskaapse bome gaan vreeslik sukkel in die Laagveld en dan ook natuurlik Laagveldse bome gaan hier net so sukkel omdat die klimaat heeltemal verskillend is. Maar soos ek sê, party soorte is weer baie meer wyd aanpasbaar. Kan mens baie meer wyd aanplant. Maar nog 'n ding wat ek net wil noem, as jy 'n straatboom ook aanplant, wil jy nie iets plant met aggressiewe wortels nie. So jy wil nie 'n kiepersol plant met vleesige wortels nie. Jy wil liever iets plant wat wortels omgedra. Wat bome betref, hulle het beide penwortels en sywortels. En hulle kompenseer. Die penwortel is gewoonlik daar as 'n stut, maar is maar eintlik die sywortels wat die groot stut veroorsaak. En dis min bome wat gesien het wat werklik 'n diep penwortel het. En is gewoonlik daai sterk wortels wat sywaarts groei. En dis maar hulle wat gewoonlik skade doen. Partykeer doen bome skade, selfs 'n boom wat nie daarvoor bekend is nie, maar dit verleen partykeer net karakter aan die sypaadjie. Ek het gesien oor Seehoek, loop hier rond, daar staan 'n ou pragtige eikeboom, dat hy ook die sypaadjie al krom gedruk, maar dit gee verleen karakter. Mense gaan wil nie sommer die eikeboom uithaal net om die paadjie reg te maak nie, want wat is die belangrikste, die lewende mooi boom wat ons soveel plesier gee of die sypaadjie. In dieselfde ook, en ek het al baie keer vir mense ook gesê, as jy 'n mooi boom in die tuin het, en jy het nou paadjie daarin, en het word beskadig, miskien is het beter om die paadjie net so bietjie om die boom te lei, in plaas om die boom nou uit te haal. Die paadjie suiwer nie ons lig nie, maar die bome wel. En die bome is, hulle is lewende wesens. En dit maak een mens altyd hartseer om 'n boom uit te haal, al weet jy partykeer, hy moet uit, of hy moet iets in. Jy vernietig lewe, maar as jy een uithaal, plant dan weer op ander plek dan 'n paar ander in sy plek.
Nou wil ek sien of ek goed genoeg geluister en geleer het. In die eerste plek is, as jy nou in die Bosveld en die Laagveld is, gaan kyk op ons webwerf. Al hierdie inligting is daar met prentjies van soveel bome en plante as wat ek kon vind. Dan begin jy te beplan aan jou tuin of waar jy ook al die bome wil aanplant. En jy teken 'n prentjie. Jy kies eerste die groot bome wat jy wil hê, maar jy moet amper dit verdeel tussen die pioniersbome en die bome wat langer neem om te groei. So dat die pioniersbome eerste groei en vir jou begin skadu en hoogte skep. En maar terselfdertyd plant jy ook die ander bome wat langer neem om te groei. So dat hulle tyd kry om te groei. Dan besluit jy wat struike jy plant. Die laaste laag is dan die grondbedekkers. So jy het nou fantasties tyd om al hierdie navorsing te doen en dan begin jy sodra die winter verby is en jy grawe die gate dubbel so diep as wat die houer is wat die boom instaan, sit beenmeel by, kompos en jy plant jou boom en jy vertroetel hom die eerste 3 jaar. Gee water, kyk het hy mooi groei en as het 'n boom is wat van jou streek afkom, kan daar byna gewaarborg word dat hy na daai 3 of 4 jaar 'n goeie sterk groei gaan toon. Is dit reg?
Jy het mooi geluister, Marie. En dit is so, want jy skep maar net aan die begin vir jou raamwerk. En dan besluit jy waar wat gaan kom. En mens moet baie ding in ag neem as jy so 'n tuin skep. Waar gaan jou kompos hoop wees? Gaan jy klein skuur bou vir jou gereedskap? En elke ding verbloem jy net effektiewe beplanting. Teken daai plan en dan besluit jy net waar gaan jou rotsteen kom en waar gaan jou dammetjie kom en sorg altyd die rotsteen altyd op 'n baie sonnige deel is. En as jy nog 'n helling het, des te beter.
Baie dankie aan Dr. Erns van Jaarsveld, bekende botanis, eens van Kirstenbos en nou by Babylon's Toren. Volgende week skop ons die eerste program af in die reeks wat ons kyk na die plante groei van die Hoëveld. En dan gaan ek ook geleidelik weer begin gesels oor dinge wat reg en verkeerd loop by munisipaliteite. Maar vereers konsentreer ons op die positiewe dinge en hoe om ons dorpe werklik mooi te maak. Tot volgende week dan. Groete van my, Marie Hudson.